Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Атасы, карап-карап тұрам да, тағын бір карап қоям өзіңе. Елда шулай, республика бәйрәме жетсе, егіт шағыңа ұрысың да қойтасың,
әнкей, син өзіңді еш қызлардан бірді кем түгіл әлі.
Әй,
шул, сізге қонатлар өскен бұғай бүгін.
Эх, балалар! Жандағы үмітлеріні қузғата тұрған күн бік бұл.
Шолай, үміт ешетә дә, ешертә дә.
Әйдегіз енді тезірек, ең қызығын көрмей қалабыз бит.
Қузғалық, балалар.
Яңа серияның есімі?
Бәйрәм күнді, Қабан күлінді.
Сәлем-сәлем, дуслар! Турыдан-туры эфирда популяр блогер Гүлназ. Үр яңа репортаж Нығмановлар Республика күнендә.
Қайтайық болмаса, ипташлар. Бейрәмнің түбіне түштік біз бүгін.
Әйе, шуәтесі. Йүрмәген жер қалмады, көрмәген кіші қалмады.
Гимназияға барғаш сөйлейм әлі мен бұларны. Камал театры янында концерт қарадық. Баумын урамын иңләп, буйлап йөрдек, хәтта Кремльдә дә булдык. Кул Шәрифне күрдек.
Менә монысы әйбәт булды, балалар. Ниһаят, Кул Шәриф мәчете каршында иркенләп дуа кылдым.
Без дә кушылып тордык, атасы.
Күңелдә йөрткән бөтен теләкләрне Ходайдан сорадым, балалар.
Ни дип сорадың, Дәүти?
Минем теләк билгеле инде. Я Раббым, иманымызны, туған тілібізні соқлап, нәсілібізні келешекке давам еттірірге мүмкінліклер берсәң иде деп сұрадым, қызым.
Сәбхан Алла, мен өзімді елге күнге тынышлық сұрадым, атасы. Татарстанымыздағы тынышлықны, татулықны сақласаң иде деп тіледім, атасы.
И, қадірлілерім. Тілекләрегіз фәріштәләрінің амин деген шағына тұры келсе ярар иді.
Мен де дұға қылдым, Дәуәти.
Шулай мені. Не деп сұрадың сын, олым?
Міне біздің гимназия кібіт мәктәпләр көп болса иді Татарстанда, дейдім.
Шәп тілегенсің, олым.
Әйе.
Қызым, әсен не дейдің?
Білем, енді білем, апаның не сұрағанын. Бәйрәмдә Рашат абый килеп ишрасын иде дип сораган ул.
Камил, булсаң булырсың икән инде. Теләдем мин әти. Иптәш кызларым урамда татарча сөйләшеп йөрергә оялмасыннар иде дип теләдем.
Бик акыллы сүз булган бу кызым.
Андый вакытларга күп калмады инде, борчылмагыз.
Нинди вакытларны әйтәсең, улым?
Хей, шуны да белмисең мине әти. Тыңлап тор, хәзер мин сине өйрәтәм. Демек, бұлай, бұрын-бұрын заманда яшәген ди болған ди Нострадамус есімлі бір кіші.
Кім білмәсін енді ол Нострадамусына, отақлы күрезәші.
Әйе, менім де құлаққа шалынғаны болды. Ол не деп юраса, шул рас келе де тұра екен әкәмет.
Міне шул Нострадамус әйтіп қалдырған ди. 2026 елда Тартарияға бик зур бәйрәм тантана киләчәк дип әйткәнди.
Ничек улым, Тартария?
Сыңани, Тартария безнең борынгы бабайларның иле бит инде ул. Элекке заманнарда Европа кешеләре Татарияны Тартария дип йөрткәннәр. Аңладыгызмы?
Булды бу, булай булгач. Әйдәгез, кайтык та 2026 ел жеткенін тұныш қына кетіп ятық.
Йоқ, балалар. Нострадамус бабай әйткен білен ғына болмай әл ол.
Әй, атасы, бағушыға барма, үстіне бәле алма деген біздің халық.
Әй, өзі бізде тұрышырға керек. Туған тілімізді сақлап қалу үшін мың пұт тұз ашарға тұры келер әлі бізге. Бүтін үміт міне сізде, балалар.
Тұрышырбыз, дәуәті, тұрышырбыз.
Тұрышырбыз.
Әйді шол мәселені үйге қойтып ұйлашық әліп тәшілер. Қойт қош тәсілешіп бұла біт бұларына.
Қойту? Эй, ниткен қойту. Қобан көлін көрмәдіп бітәлі біз.
Әйі шылын кей, дұрыс әйтесің. Әйдегіз традицияны бұзмайық.
Дұрыс. Қабанда күймеде үрмеше тұрып қайту ұйық. Республика күнінде күймеде үрмесем, елім-ел болмай менің.
Хо-хо, су бойы шират бітмінда. Шын ират тұрмас шират.
Менің YouTube каналын қараушы қадірлі дұстылар, бәлекей гіне тенефіс ясап алабыз.
Шеп көре біздің опаның көзі. Әне, тегі егітлер түркіміндегі Рашат абыны әлі қоян көріп алған па, тенефіс емеш.
Камил тіліңе солынма. Қысқасы репортажыны біраздан дауам етер біз, ұрап кетмегіз. Нығмановлар ғайләсіннән репортажны дәвам итәбез, қадірлі дуслар.
Рашат абыйны да шақырырға иде инде, апа.
Улым, балам, бүлдірме апаңны.
Менә без ниһайәт су буйы ширатына узып, кимәле булдық.
Аллаға шөкер, балалар. Аллаға шөкер.
Күргіз әле, бүтін дөньясы нур белән тулған, күктә кояш.
Эй, балалар, кешеләрнең йөзләре. Кояштан да нурлырак, кызым.
Зур бәйрәм шул бүген Казанда, Республика көне. Башкалабыз көне. Кызык. Ни өчен безнең Татарстанны республика дип чит ил сүзе белән атаганнар икән?
Соң әтисе, ничек дип атыйсың инде аны таган?
Соң үзебезнең сүзебездә бар бит. Ничексің әлі? Жим... Ничек әлі оқылым?
Жимхүриет инді.
Жимхүриет. Өзі біз шейтіп, әйтіп болмайды менде аны. Татарстан жимхүриеті. Матур бі дейм, ептәшілер.
Жимхүриет дегені де, бүтінләй өк өзі бізнік кәтті өгілінді аның олы.
Стоп, дәуәті! Мұнысын мен әтіге өзім үйретем. Демек бұлай, жимхүриет ол бізге ғарәп тілінен кірген.
Ғарәплерден сөзлер бик көп кірген инде бізге, рәхмәт төшкіре. Мөбәрәк дине біз білән бірігә кірген болалар.
Әйе, дұрыс әйтәсің, дәуәни. Тик син әти шуны біл, бүтін дөньяда республика деген латин сөзі қолланыла.
Әйе. Республика сөзі барлық халықларға да аңлашыла. Қаяғына барсаң да, Татарстан деген дәулет болуын біліп тұралар.
Нәқ шулай, дәуәти. Біздің гимназияда Қамәр япа айта, республика сөзі дәулет дегенні оңлата ол дей.
Әкәмәт, ұшанырға мысың бұ Қамилге қызым?
Дүріс сүйлеті, республика ол демократик дәулет деген сөз.
Халық идәрә әйтә тұрған дәулет әти. Шуңа көре оның жетекшілерін халық өзі сойлап қоя. Оңладығыз ма?
Аңлауын аңладық тасың. Дәулет ішінде дәулет нешік боласың ол? Шуынысына ба жетмей әлі менем, нешіләптір?
Әйе, олым. Мансын да аңлатып берінді бізге.
Ярар әті, тыңла. Демек бұлай, бұ дүнияда бір кімді өзігіне яши алмай.
Дұрыс соқалайсың, олым. Хатта мына шуша біз отырған күймені де біргәләп ішмесек алға барып болмай. Бүтіні біз бірден болып, ішсәккіне алға бар ауыл күйме.
Қамилні тыңлап, ұнытылған. Әйді, іптәшілер, бірге ішәбіз.
Шәп кеттік, бұлай барсақ, біз барысында ұзып кетешек біз.
Міне көрдің мейінді әті, алға бару үшін Көчле булу өчен берләшергә кирәк. Шуңа күрә республикалар, өлкәләр берләшкәннәр дә зур бер дәүләт барлыкка китергәннәр.
Моны син дә аның федерация дип атала.
Әйе, нәкъ шулай дәвати. Гимназияда безнең Камария апа әйтә, Россия безнең уртак ватаныбыз ди.
Бердәмлек тәп көч дигән шул безнең халыкта, балалар.
Менә-менә, шуңа күрә бердәмлекне безгә нык сакларга кирәк ди, Камария апа әйтә.
Акамат.
Нигә тисең буларны белмейдең мине?
Каян белим, гимназияда укытмадылар бит безне.
Шунла белмейдең мине әти?
Біле енді біле, қызым, біле. Білмеген нәрсесі еғыл әтейгізнің. Юрий білмеміш кәс абыша.
Олай сән нек башны қатырасың сұн сен әтей.
Сіз үреткәш, рәхәт әтейгізге балалар. Шуңа көре, білмеген кәс абыша ол.
Ярар, қазір біз мұны текшіріп қарайбыз. Олай бек башлы болғаш әтей әйтәлі сен меңа. Татарстанда иң күп санлы милләт кемнәр?
Без булабыз татарлар. 2 миллионнан артык без.
53%-тан да күбрәк.
Дөрес. Беләсез икән, аннары кемнәр?
Аннары руслар. 40% тирәсе. Аннары чуашлар, удмуртлар, марилар, украиннар, башкортлар. Күп инде алар бездә. Безнең төзелеш оешмасында гына 50 ничә төрле милләт кешесе эшли.
Безнең республикада җәмгысы 170-тән артык милләт вәкилләре яши балалар.
170-тән артык?
Әйе.
Сөбханалла. Аллага шөкер балалар. Барыбыз да дуслыкта, татулыкта гомер итәбез.
Минем блокны караучы дуслар, Кабан күле ярына игътибар итегез әле. Менә шул 170 милләт бер булып бәйрәмгә чыккан.
Әйе, Татарстанны бөтен дөнья котлый.
Гүзәлләрдән гүзәл башкалабыз Казан нурга тиренгән.
Казанны матурлау өстендә нык эшлиләр соңгы елларда.
Тагын дөрес әйтмәдең бит инде әти. Эй!
Ничек дөрес булмасын? Нык матурланды бит инде Казан. Дөньяда юк хәзер мондый шәһәр.
Матурлау өстендә эшлиләр дип хата
җибәрдең. Әйе. Татар телендә өстендә дә эшләмиләр, астында да эшләмиләр. Безнең телдә бу бик ямсыз ишетелә улым.
Элек шәһәрне матурлау өчен эшлиләр дип сөйләшә идек шул. Журналистлар да юнәлештә эшлиләр дип язалар иде.
Хәзер әлле нишләттеләр шушы сүзне. Берсе өстендә эшли, икенчесе астында эшли. Аптыраган.
Атасы дейм. Теге Казан ханлыгының алтыннары кайсы төшендәрәк икән бу күлнең әйтәм?
Татар халкының бөтен байлыгы шушында, су төбендә инде, ләмгә күмелеп ята.
Ялгышма улым. Татар халкының иң зур байлыгы менә сез ул. Балаларын татар гимназияләрендә укытып, иманлы балалар үстереп, туган телне саклап калырга тырышып йөрүчеләр ул безнең байлык.
Безнең гимназияда Камария апа әйтә, Татарстанның иң зур байлыгы аның тырыш хезмәтле халкы ди.
Дөрес әйтә улым.
Бик акыллы кеше икән укытучыгыз. Субханалла.
Әйен кел, укытучылары шундый булганга күп белә бит инде безнең балалар.
Каты өйрәтәләр, чыдап булмый.
Җиттек.
Менә хәзер кайтсак та ярый инде. Күңел канагат.
Әйдәгез кайтыйк. Бәйрәм бәлешендә өлгертәсе бар.
Төшик, кимәйдән балалар, әйдәгез төшик.
Туктагыз, туктагыз. Мин тиз генә репортажны тәмамлап куйым инде. Ныгмановлар гаиләсендә булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау болыңыз!
Қадірлі достар, сіз «Мин әтіне үйретем» деген юмористик радиосериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.